คำถามเนาะ2479กิเลสหนีตายเขาว่านะกิเลสหนีตายกิเลสหนีตายกราบเท้าหลวงพ่อช่วงเดือนที่ผ่านทุกเพราะตัณหากับความยึดมั่นบางวันร้อนเหมือนกับไฟเผาวงเล็บแสบร้อนในอกกับตามผิวหนังวงเล็บปิดตั้งหลักไม่ค่อยได้แต่ก็ภาวนาอยู่ทุกวันเพราะเกรงว่าถ้าไม่ภาวนาจะหนักกว่านี้เดาว่าอาจจะสมาธิเสื่อมแต่ผมก็ไม่มีสมาธิอะไรเลยไม่น่ามีให้เสื่อมใช้ปัญญาอบรมสมาธิกับพุทโธสลับกันพอวันมาฟังธรรมหลวงพ่อเหมือนได้น้ำเย็นชโลมหัวใจกลับไปสักพักก็ร้อนอย่างเก่าเช้านี้กลับมานั่งพิจารณาตะล่อมกิเลสไล่ขอบเขตในศีลตัวเองเราไม่เคยล่วงศีลเราผิดอะไรจึงร้อนเหมือนไฟเผาพอค่อยๆ หยุดดิ้นรนใจก็ว่ากิเลสหนีตายแล้วที่ทุกข์ที่ร้อนมาเกือบเดือนหยุดหมดพอออกจากภาวนามานั่งทวนกิเลสเหมือนสิ่งมีชีวิตพยายามทุกวิธีที่จะคงอยู่พยายามทุกวิธีที่จะครองหัวใจเรากลัวว่าเราจะรอดไปจากมือคำถาม1ผมเข้าใจผิดถูกประการใดครับว่ากิเลสเหมือนสิ่งมีเจตจำนงของตัวเอง2หนทางในการภาวนาจำเป็นต้องรู้ทุกพฤติกรรมของกิเลสไหมครับ3การภาวนาจะโดนกิเลสเล่นงานทุกคนไหมครับมากน้อยประการใดแค่นี้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับจะตายเอานี่คำถามเนาะคำถามเนี่ยเวลาก็พูดไงเนี่ยเวลาภาวนามาเนี่ยทุกร้อนเป็นเดือนเห็นไหมทุกร้อนอ่ะทุกร้อนมากเวลาทุกร้อนมากเพราะอะไรเพราะกิเลสมันแผดมันเผาหน้าที่ของกิเลสคือการแทะหัวใจหน้าที่ของกิเลสคือการทำลายหัวใจหน้าที่ของมันไงเพียงแต่ว่าวันไหนมันทำเต็มที่แล้วทำมันจบพอแรงทำจนมันอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็นอนหลับตอนนั้นอ่ะเราจะสบายหน่อยนึงเพราะกิเลสมันไม่ทำหน้าที่แทะหัวใจเนี่ยมาหน้าที่ของมันคือการกระทำของมันไงเนี่ยก็ครอบครัวของมันเนี่ยอาศัยอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกแล้วเอาหัวใจของสัตว์โลกเป็นที่ขับถ่ายหลวงตาท่านพูดประจำกิเลสมันขี้ในหัวใจเราแล้วมันก็ไปนอนหลับนะเราเพิ่งตื่นโอ้ยทุกข์เราเพิ่งตื่นไงนี่ไงไอ้นี่เป็นสัจจะเป็นความจริงเพราะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านเอากิเลสน่ะมาเอาความเรื่องของกิเลสนะมันตั้งชื่อมันว่ามันเป็นกิเลสแล้วมันเป็นกิเลสเห็นไหมเนี่ยมันมีกิเลสมันมีปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะกิเลสบางตัวมันก็นิ่มนวลนะบางตัวมันก็ทับปานกลางบางตัวมันโหดร้ายมันทำให้คนทำลายตัวเองได้มันพูดถึงมันปิ้นป้อนจนคนต้องฆ่าตัวตายอ่ะเนี่ยว่าตัวที่มันโหดร้ายอ่ะมันทำลายนะทั้งชีวิตเนี่ยหัวใจที่เป็นอยู่ของมันที่อยู่ของมันไงนี่ครอบครัวของกิเลสแต่เนี่ยเวทอธิศาสนาอื่นเขาจะสอนเรื่องอย่างนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนตั้งต้นเหตุเลยสอนเรื่องอวิชชาในหัวใจของสัตว์โลกแล้วอวิชชามันอยู่ที่ไหนอะอวิชชาเนี่ยมันเกิดจากจิตมันไม่ใช่จิตหรอกถ้ามันใช่จิตมันทำให้จิตสะอาดไม่ได้กิริอวิชชาเกิดจากจิตแต่ไม่ใช่จิตแต่มันอยู่กับจิตมาไงเนี่ยมันอวิชชาเนี่ยมันเกิดจากจิตหลวงปู่มั่นท่านพูดไงอวิชชาเกิดบนถีจิตเนี่ยเวลาคนที่ภาวนาไปแล้วนะเนี่ยอวิชชามันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ยังไงเราไม่รู้แต่เรามาศึกษาธรรมะขององค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราถึงแบ่งแยกได้ว่าเนี่ยความทุกข์ความยากในเรื่องของกิเลสเนี่ยเรื่องสุขเรื่องสุขเนี่ยเป็นเรื่องของบุญกุศลเนี่ยบุญกับบาปเวลาบุญกับบาปทำไปแล้วเนี่ยมันมีบุญและบาปแล้วเราเกิดมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันมีประเพณีวัฒนธรรมทำดีทำชั่วได้ชั่วปู่ย่าตายายของเราเห็นไหมทำบุญกุศลกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราเกิดในครอบครัวอันสมควรเราเกิดครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นครอบครัวมิจฉาทิฏฐิขึ้นไปเนี่ยเขาพาไปทางอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราจะคิดยังไงก็ไปเชื่อไงไปเชื่อการพยากรณ์นะการล้างบาปกันต่างมันล้างได้ยังไงอ่ะ นี่พูดถึงนี่ความเชื่อนะแต่ของเราเห็นไหมของเราเห็นไหมพูดถึงบุญและบาปพูดถึงกิเลสตัณหาความอยากใจของตนแล้วคนเกิดมาเนี่ยนะมีบุญมีบาปมากน้อยแค่ไหนคนที่มีบุญกุศลขึ้นมาเนี่ยประกอบสัมมาชีวะเนี่ยประสบความสำเร็จบ้างแต่ในบุคคลคนหนึ่งเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาเวลาสิ่งที่ให้เป็นบุญกุศลนะมันสวยบุญกุศลไงเนี่ยเวลากรรมสวยบุญกุศลเวลามันเป็นบุญกุศลชีวิตก็ราบรื่นดีงามเนี่ยถึงเวลาสุดแล้วเนี่ยเวลาชีวิตมันตกต่ำไงเวลาตกต่ำขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยมันเป็นเช่นนั่นเองมันก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นเช่นนั่นเองเนี่ยเรามีสติมีปัญญามันไม่ท้อแท้ไงมันไม่ท้อแท้มันไม่ตีโพยตีพายมันทำไม่ให้เพิ่มทุกข์ให้กับหัวใจมากขึ้นหัวใจมันก็ทุกข์ยากอยู่แล้วแหละแล้วกิเลสมันก็หลอกแล้วเราก็ไปเชื่อมันเราก็บีบคั้นซ้ำเข้าไปอีกและชีวิตเรามันก็จะทุกข์จะยากมากขึ้นไปอีกเห็นไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะมันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันต้องผ่านไปถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยเราอย่าทิ้งโอกาสของเราหาจังหวะของเราเพราะถ้ามันผ่านไปแล้วเราจะได้เนี่ยขับเคลื่อนชีวิตเราให้ดีขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราศึกษาทำและวินัยทำและวินัยแต่เวลาจริงๆเราจะควบคุมหัวใจของเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องมันจะมาเพื่อปฏิบัติไงเนี่ยเวลาจะเพื่อปฏิบัติเนี่ยคนเรานะเนี่ยมันเหมือนผ้าขาวเนี่ยถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วเนี่ยมันสกปรกมันก็คือเป็นผ้าขี้ริ้วอยู่แล้วมันก็สกปรกใจของปุถุชนใจของมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนผ้าขี้ริ้วนะมันรับอารมณ์ไม่ทั้งหมดเลยนะมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันผ้าขาวเนี่ยนะเวลามันสกปรกโอ้โหมันรังเกียจไงนี่เหมือนกันเวลาคนจะพึ่งปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยโอ้เนี่ยผ้ามันจะทำผ้าขาวอ่ะเนี่ยมันจะเห็นเลยนะโอ้นั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์นี่ก็สกปรกนั่นก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะแล้วทำสิ่งใดก็ทำไม่ได้เลยนี่เวลาภาวนาเริ่มต้นเนี่ยหลวงตาท่านสอนการภาวนามียากอยู่สองข่าวข่าวหนึ่งคือข่าวที่เริ่มต้นเนี่ยกับข่าวหนึ่งจะข่าวสรุปจะจบนั่นน่ะตอนอวิชชาน่ะที่ท่านจิตของท่านเห็นไหมเวลาเนี่ยมันพิจารณาไปแล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วนะจิตนี่เวิ้งว่างไปหมดเลยอ่ะท่านบอกแล้วนะท่านเพ่งไปที่ภูเขาเรากามันทะลุหมดเลยน่ะมันว่างไปหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ชื่นชมอ่ะเห็นไหมเวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านพึ่งปฏิบัตินะเราเห็นความจริงนะท่านบอกเลยเนี่ยในธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพึ่งปฏิบัติเพื่อจะหากิเลสเพื่อจะหาอวิชชาเพื่อจะทำลายอวิชชาแต่โดยความเป็นจริงเห็นมาเนี่ยเวลาพึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยคือเริ่มอรหัตมรรคไม่ต้องเข้าไปเจออวิชชาเวลาจะเข้าไปเจออวิชชาไม่เจอหรอกไปเจอแสงสว่างเนี่ยว่าโอ้มันเวิ้งว่างไปหมดเลยท่านบอกเลยเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไปบูชาอวิชชาไงไปบูชาเจ้าวัฏจักรซะอีกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยคนปฏิบัตินะขณะปฏิบัติขึ้นมาจนมีกำลังขนาดเนี้ยเวลาไปเจอความว่างเบิ่งว่างน่ะไปบูชามันก็นิพพานไงเพราะมันยิ่งใหญ่ไงโอ้มหัศจรรย์มหัศจรรย์นะเนี่ยท่านบอกนะท่านไปหลงอยู่ไงเนี่ยเวลาท่านเทศท่านบอกว่าไปบูชาอวิชชาปฏิบัติไปบูชากิเลสทั้งที่เราจะฆ่ากิเลสอ่ะแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้นะเราปฏิบัติขึ้นไปมันสูงส่งขึ้นไปแล้วมันไปเจอความว่างความเบื้องว่างน่ะเพราะมันผ่านกามราคะไปแล้วไงเนี่ยมันก็ไปบูชาอยู่นั่นน่ะท่านบอกเนี่ยเป็นบุญกุศลของท่านนะเนี่ยทำมันเกิดเวลาทำมันเกิดนะเดินจงกรมอยู่นะทำมันเกิดความคิดมันผุดขึ้นกลางหัวใจไงเนี่ยแสงสว่างสวยเนี่ยเกิดจากจุดและต่อมมันต้องมีเหตุดิมันต้องมีเหตุมีผลมันมีที่มาของมันไงเอ๊ะมันเกิดจากจุดและต่อมเนี่ยท่านบอกเลยนะธรรมะเตือนแล้วเนี่ยทำเกิดทำเกิดไม่ใช่อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเวลาเกิดอริยสัจเกิดมรรคเกิดผลมันเกิดสติปัญญาสติมาสติอัตโนมัติเนี่ยมันสติมันพร้อมแล้วเกิดปัญญาขึ้นไปเนี่ยเราเป็นคนควบคุมดูแลเรารู้หมดไงเห็นไหมเนี่ยว่าทำสมาธิเนี่ยจะมีความรู้สึกตลอดไปพุทโธตลอดไปไม่มีเว้นมรรคถ้าเว้นมรรคนั่นคือมันจะตกภวังค์ละมันจะมีความรู้สึกสืบต่อเนื่องขาดไม่ได้นี่ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นอวิชชาเนี่ยเวลามันเกิดทำเกิดอ่ะเวลาทำเกิดแล้วอะไรมันเกิดยังไงอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็มายังคิดย้ำท่านบอกว่าธรรมะมาเตือนแล้วนะทำเกิดเนี่ยมันทำผุดขึ้นมาไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่มรรคเวลาเป็นมรรคขึ้นมาเนี่ยมันมีสติปัญญามันพร้อมไงหรือเรารู้ได้เราเข้าใจได้แล้วเราเป็นควบคุมได้เราเป็นคนส่งเสริมเราเป็นคนพยายามขึ้นไปนี่คือมรรคแต่อยู่ดีมันผุดขึ้นมาเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยท่านก็เลยย้ำนะเนี่ยบอกว่าจุดละต่อมจุดท่านบอกว่านะท่านก็เนี่ยหันลีหันขวางนะท่านบอกว่าธรรมะมาเตือนคือทำผุดแล้วนะแต่ด้วยความไม่รู้นะคนปฏิบัติเนี่ยตัวจริงๆไม่รู้เหมือนเด็กอ่ะมันไม่รู้ตัวมันเองอ่ะไร้เดียงสาทำอะไรไม่ได้อ่ะมันไม่มีใครคุ้มครองดูแลมันอ่ะเนี่ยท่านถึงพูดไงหลวงปู่มั่นท่านนิพพานไปก่อนนะ ถ้าหลวงปู่มั่นไม่นิพพานท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะเอาจุดละต่อมไปถามท่านหลวงปู่มั่นจะชี้กลับเลยก็ไอ้จุดละต่อมนั่นแหละมันคือตัวต้นเหตุก็หันจิตกลับไงหันจิตเข้าไปหาที่ตัวจุดละต่อมเพราะมันเข้าไปถึงจิตจุดละต่อมแล้วมันจับจุดละต่อมนั้นแล้วพิจารณานั่นคืออวิชชาแล้วมันเป็นวิทยานิพนธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจุดละต่อมเนี่ยเป็นของหลวงตาท่านเป็นปัจจุบันธรรมของท่านเวลาหลวงปู่ขาวเวลาท่านเข้าไปถึงอวิชชาเนี่ยท่านเปรียบอวิชชาเหมือนเมล็ดข้าวเปลือกเวลาของหลวงปู่บัวเนี่ยท่านเปรียบอวิชชาของท่านเหมือนคานกุฏิเวลามันขาดมันบุบลงนั่นแหละวิทยานิพนธ์หมายถึงว่ามันเป็นอวิชชาเหมือนกันแต่คนที่เข้าจะไปลื้อค้นเข้าไปเนี่ยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ของคนเนี่ยวิทยานิพนธ์คือความรู้แจ้งของใจผู้นั้นมันเหมือนกันไม่ได้เพราะสติปัญญาไม่เหมือนกันอำนาจวาสนาไม่เหมือนกันแต่จับอวิชชาเหมือนกันจับเจ้าวัฏจักรเหมือนกันนี่เวลาทำเกิดนะแล้วทำเกิดแล้วนะท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านก็นิพพานไปแล้วถ้าหลวงปู่มั่นไม่นิพพานไปนะเนี่ยท่านไปทำหลวงปู่มั่นท่านจะสำเร็จได้เดี๋ยวนั้นเลยแต่พอหลวงปู่มั่นท่านนิพพานไปแล้วไปถามใครๆก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วใครจะตอบไม่ได้เนี่ยท่านก็เนี่ยเกรงกวางพยาหารีหันกวางอยู่อีก8เดือนน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไปที่ไหนมาไม่ได้แล้วกลับมาเนี่ยก็กลับมาจุดละต่อมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะจุดละต่อมขึ้นมาเนี่ยท่านก็หันสติปัญญาเข้านี่ไงเวลาภาวนานะปัญญาการทวนกระแสกลับก็ไปสู่จิตเนี่ยตั้งแต่โสดาบันสิกขาคาพุทธหันเนี่ยทั้งสิ้นปัญญาในพระพุทธศาสนาคือปัญญาที่ทวนกระแสกลับไอ้ของเราเนี่ยส่งออกคิดออกมาโดยธรรมชาติของพลังงานโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่งออกธรรมชาติของกิเลสไงไอ้ภาวนาไม่ปัญญาเนี่ยมันทวนกระแสกลับมันสวนกระแสกลับแล้วเป็นยังไงอ่ะนักภาวนาหรือครูบาอาจารย์รู้ฉะนั้นเวลาท่านหันลีหันขวางอยู่พักนึงหันลีหันขวางเพราะอะไรเพราะสติปัญญาตอนนั้นสติปัญญาของขั้นอนาคากับกิเลสขั้นอรหันต์มันคนระดับกันความสูงความต่ำเนี่ยเห็นไหมคนเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กสู้ผู้ใหญ่เด็กสู้ผู้ใหญ่มันมีวุฒิภาวะสูงกว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคุมเกมได้ดีกว่าเด็กแต่เด็กมันจะสู้เนี่ยมันก็พัฒนาตัวมันตุ้มพัฒนาตัวจนมันมีความสามารถทัดเทียมผู้ใหญ่นั้นแล้วเท่าทันผู้ใหญ่นั้นจับเรื่องนั้นแล้วใช้สติปัญญาต่อรองกับผู้ใหญ่นั้นใช้สติปัญญาประหารปราบมันผู้ใหญ่นั้นจนถึงที่สุดแห่งทุกได้นี่พูดถึงว่าทำเกิดคือจุดละต่อมนี่ไงแต่เวลาท่านจะชนะกิเลสท่านจะชำระล้างกิเลสนั้นคือปัญญายานเข้าไปสู่ชำระกิเลสนี่พูดถึงว่าเวลาทำเกิดนะเนี่ยเวลาทำเกิดส่วนทำเกิดอย่างนั้นนี่เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยคำถามเนี่ยเวลาปฏิบัติทุกเป็นเดือนเนี่ยทุกกับเป็นกับตายแล้วบอกว่าเนี่ยทุกเพราะอะไรเพราะสมาธิมันเสื่อมแล้วมาคิดว่าสมาธิเราไม่มีจะอะไรเสื่อมเห็นไหมเนี่ยถ้าคนคิดที่ถูกต้องคิดดีคิดอย่างนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยถ้าว่าสมาธิถ้าคนที่ทำสมาธิได้ไว้สมาธิเสื่อมคนสมาทำสมาธิได้หมายถึงว่าคนจะมีความสุขความสงบในใจพอมีความสุขความสงบในใจคือแล้วเนี่ยความสุขความสงบนี่มันมาจากไหนมันจะมาจากคำบริกรรมมาจากปัญญาสมาธิเนี่ยสิ่งที่ว่าเนี่ยทำทั้งหลายมาแต่เหตุคือคำบริกรรมเหตุคือสติปัญญาที่ดูแลอยู่นั้นพอดูแลอยู่นั้นเนี่ยจิตมันสมดุลมันก็ลงสมาธิได้มันมีความสุขความสงบของมันไงแล้วเรารักษาตั้งสติไว้เนี่ยเวลาออกมาแล้วก็พุทโธต่อเนื่องไปอย่าให้เหตุมันต่ำต้อยลงให้เหตุมันต่ำต้อยลงเดี๋ยวก็เสื่อมคลายออกไปเห็นไหมเนี่ยรักษาสมาธิของเราถ้ามีสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมก็ร้อนอย่างนี้ไงเราบอกว่าเขาไม่มีสมาธิจะสมาธิอะไรมาเสื่อมไม่มีสมาธิแต่มันเกิดความพุ่งสร้างไงกิเลสไงอย่างที่ว่ากิเลสใช่ไหมเนี่ยถ้ามันนอนหลับกิเลสมันได้รังแกเราเต็มที่แล้วแหละกิเลสมันได้เหยียบย่ำหัวใจดวงนี้จนมันพอใจแล้วแหละอิ่มหนำสำรำแล้วมันก็นอนเล่นตอนนั้นน่ะกิเลสมันไม่แสะหัวใจไงมันก็มีความสุขไงมันมีความสุขขึ้นมาเนี่ยแล้วเวลาคนจะปฏิบัติเนี่ยเวลาคนไม่ปฏิบัติเห็นไหมเวลาคุยเรื่องปฏิบัติเนี่ยทุกคนบอกเลยเราทำได้เนี่ยใครก็จะทำได้แล้วพอไปทำนะทำไม่ได้เวลาไม่ปฏิบัติเนี่ยมันสบายไงมันสบายของมันกิเลสมันรังแกหัวใจจนพอแล้วก็แหละเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กอ่ะเล่นกับเด็กรังแกเด็กจนสนุกแล้วเด็กมานั่งร้องไห้อยู่นั่นผู้ใหญ่ก็ไปนอนสบายเนี่ยมันก็สบายของมันไงเนี่ยเวลามันจะหงุดหงิดมันจะไปรังแกเด็กอีกละพองูหงิกขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเล่นจะไปกันแกล้งเด็กสนุกไงเนี่ยพอกิเลสมันตื่นขึ้นมามันก็มาบีบคั้นหัวใจอีกไงน่ะมันจะรังแกหัวใจอีกละ อย่างนั้นก็เนี่ยเนี่ยมันทุกข์บอกว่าใช่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะเสื่อมไปยังไงเพราะของที่ไม่มีมันจะเสื่อมได้ยังไงแต่ทำไมมันทุกข์มันร้อนล่ะมันทุกข์มันร้อนเพราะกิเลสมันรุมเร้ากิเลสมันบีบคั้นถ้ากิเลสบีบคั้นไงแล้วถ้าบีบคั้นถ้าคนมีสติปัญญามันจะหันหน้าสู้กิเลสไงตั้งสติมีคำบริกรรมจะสู้กับมันแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติปัญญานะเวลากิเลสมันบีบคั้นนะยอมจำนนกับมันมาแล้วไปเลยนะไปหาใครไปหาแสงสีเสียงไปหาเหล้ายาปาปิ้งไปหาการเล่นการพนันไปหาโน่นไปนู่นแล้วออกไปนู่นเลยนะกิเลสมันบีบคั้นอยู่แล้วออกไปนู่นเพื่อจะชดเชยไงจะชดเชยจะให้ตัวเองดีขึ้นตัวเองพ้นจากความทุกข์ไงเนี่ยว่าทุกข์กินเหล้าเมายาเพลิดเพลินไปกับมันแล้วพอมันสั่งเมาก็ทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยมันยิ่งหย่ำเปไปข้างหน้าแต่ถ้าจะย้อนกลับมานี่ไงจะย้อนกลับมาเนี่ยเขาภาวนาของเขาภาวนาของเขาเนี่ยจริงจังของเขาจนจิตมันสงบระงับได้บ้างเอ๊ะทำมันเกิดเนี่ยนี่ไงรางวัลของการปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยได้ทุกคนน่ะใครได้ไหมเขาบอกว่าเมื่อ2วันนี้ก็มีเขียนมาก็เกิดเนี่ยมีทำเกิดอย่างเงี้ยนี่มาเวลาทำมันเกิดนะเขามากิเลสหนีตายพอกิเลสมันหนีตายก็กิเลสมันรังแกเราอยู่ไงถ้าเรามีสติปัญญาขึ้นมาเราจะสู้กับมันเห็นไหมกิเลสมันหนีตายของมันไงพอกิเลสหนีตายเนี่ยว่างหมดเลยเนี่ยวันทำมันผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นคุณธรรมในหัวใจเนี่ยว่างหมดเลยนี่คือรางวัลของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยกรณีเนี่ยเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนมากแล้วธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเนี่ยคุ้มครองทั้งสิ้นใช่ไหมนี่ในธรรมอ่ะในธรรมะขององค์สมเด็จเจ้าเนี่ยบอกว่าอาการอย่างเนี่ยท่านว่าคุณธรรมเกิดธรรมมันเกิดขึ้นธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากบุญจากกุศลของคนนะบางคนจะเกิดบ่อยมากบางคนไม่มีเลยอ่ะแต่หลวงปู่มั่นอ่ะท่านฟังธรรมประจำไงว่าหลวงมั่นท่านกลับไปเชียงใหม่มาเห็นไหมเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยสมเด็จมหาวงศ์ถามเลยอ่ะเนี่ยท่านมั่นอยู่ในป่าเนี่ยท่านจะไปศึกษาเอาจากใครเนี่ยเราเป็นสมเด็จนะ เราเป็นอาจารย์สอนปริยัติเนี่ยเรายังต้องเปิดตู้พระไตรปิฎกยังต้องค้นคว้าทางวิชาการตลอดเวลาเวลาจะทำวิชาการต้องเปิดตู้เปิดหาตำราตำราแล้วท่านอยู่ในป่าเนี่ยท่านจะไปค้นคว้าหากับใครเนี่ยความเห็นของทางวิชาการหลวงพ่อมั่นน่ะท่านบอกด้วยความเคารพก้าวกับผมเนี่ยตอบด้วยความเคารพแล้วก็ไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหมิ่นแค้นใครทั้งสิ้นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหมิ่นแค้นเนี่ยมันเกิดจากกิเลสแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันเป็นความจริงในเมื่อท่านถามไงในเมื่อนักปราชญ์ในผู้ที่แสวงหาในพระพุทธศาสนาด้วยกันถามถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไปฝึกเสือคนฟังเอาจากใครก็ผมฟังธรรมทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยกิเลสนิสัยเนี่ยก็ผุดขึ้นมาเห็นไหมแล้วหลวงตาเนี่ยเวลาของท่านว่าเนี่ยท่านบอกธรรมมาเตือนหลวงตาใช้คำว่าธรรมะนะธรรมะคือสัจธรรมมาเตือนหัวใจของท่านนะเวลาท่านไปบูชากิเลสอยู่นั่นน่ะไปเห็นความมหัศจรรย์ที่จิตผ่องใสจิตมันมหัศจรรย์อยู่นั่นน่ะเนี่ยธรรมะเตือนเลยนะเนี่ยสิ่งที่มันผ่องใสมันสว่างสวยน่ะมันต้องมีเหตุที่มันจะเกิดอย่างนี้ได้มันก็เกิดจากจุดและต่อมของจิตนั่นคือเจ้าวัฏจักรนั่นคือคุ้มผู้ที่คุ้มควบคุมใจของท่านเนี่ยทำเกิดแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านฟังทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะมันมีมาตลอดไงมันมีธรรมเนี่ยเข้ามาโต้มาแย่งมาขัดมาแย่งในความเห็นของตนตลอดไงแล้วก็เดินจงกรมพิจารณาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนี่ทำเกิดนะแต่ทำเกิดแล้วนะท่านก็พิจารณาของท่านจนเป็นมรรคเป็นผลไงคำว่าเป็นมรรคเป็นมรรคเนี่ยเราจับตรงนั้นเป็นตัวประเด็นคือเป็นโจทย์แล้วเราก็ใช้ปัญญาของเราไล่ปัญญาของเราไล่น่ะสิ่งนั้นน่ะตีขยายความไงเหมือนมีโจทย์แล้วเราขยายความแยกความของเราเพื่อสติปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นไงอันนี้ต่างหากที่การเป็นการภาวนาที่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาไงเนี่ยเวลาทำมันเกิดเนี่ยแล้วนี่บอกว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลแล้วธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นธรรมเกิดแต่ที่ผู้ปฏิบัติถ้าเป็นหลวงปู่เสาหลวงมั่นหลวงตาพระมหาบัวหลวงตาพระมหาบัวท่านบอกอย่างเงี้ยคือกิเลสเกิดแล้วก็เป็นงั้นจริงๆนะในธรรมเนี่ยบอกธรรมเกิดแต่เวลาผู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติหมดเนี่ยกิเลสเกิดกิเลสเกิดเพราะอะไรกิเลสเกิดเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้ไงมีคนที่ไม่รู้มากมายถ้ามีความเห็นอย่างนี้ผุดขึ้นมาเนี่ยโอ้ทำเกิดนี่เป็นพระโสดาบันเขาว่านี่เป็นคุณธรรมของเขาอะเนี่ยคือกิเลสไงคือสิ่งที่ว่ามันไม่เป็นความจริงมันไม่ใช่อริยสัจมันไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลมันเป็นธรรมอะคือมันเป็นสัจธรรมที่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจิตเพราะเกิดจากจิตเนี่ยเห็นไหมความคิดดีๆที่ผุดขึ้นมาไงเหมือนคนคิดงานเวลามันคิดออกอะ ความคิดออกมาเป็นความคิดอันหนึ่งไงแต่บางคนคิดในหัวแทบระเบิดก็คิดไม่ออกแล้วบางคนคิดเนี่ยไหลเลยไงแต่ไหลนี่ก็เป็นความคิดไม่จดไม่ลืมนะต้องโน้ตไปเลยนะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไงแต่เรื่องนั้นก็มาทำไมอ่ะเนี่ยทำเกิดแต่หลวงตาท่านบอกเป็นกิเลสเกิดเออที่เราฟังที่แรกเราก็งงนะแต่เราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดเราจะเก็บมาแล้วมาพิจารณาพอเรามาพิจารณาของเราต่อเนื่องไปเออก็ใช่จริงๆเนาะเพราะเวลาบอกว่าทำเกิดเนี่ยมันเกิดความร่มเย็นเกิดความสุขพอเกิดความร่มเย็นเกิดความสุขเนี่ยแล้วเวลามันเกิดแล้วเนี่ยธรรมดาความสุขหรือความร่มเย็นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจางไปหายไปเป็นธรรมดาพอมันจางไปมันหายไปเนี่ยตอนนี้เครียดละหงุดหงิดละอยากได้อย่างนี้เนี่ยกิเลสเกิดสิ่งนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความอยากได้เกิดจากความต้องการให้ได้อย่างนี้อีกหลวงตาท่านบอกว่ากิเลสเกิดหลวงตาเนี่ยเวลาท่านพิจารณาของท่านนะเนี่ยเวลาเนี่ยสมาธิอารมณ์ปัญญาท่านไม่เอาปัญญาท่านบอกปัญญาอารมณ์สมาธิเออก็จริงและเนี่ยเนี่ยทำเกิดมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะนี่ทำแล้ววินัยของศาสดาเลยแหละแล้วว่าทำเกิดแต่รู้ว่าหลวงตาท่านบอกเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้ทำเกิดหรอกกิเลสเกิดกิเลสเกิดเพราะคนเกิดคนได้เกิดแล้วอยากได้คนเกิดแล้วต้องการคนเกิดแล้วปรารถนามันก็เลยเป็นกิเลสเกิดไงแต่ถ้าเป็นลมุมั่นไม่ใช่ทำเกิดทำเนี่ยมันผุดขึ้นมาทำผุดขึ้นมาให้เราวิเคราะห์วิจัยไงเป็นการรับปัญญาเป็นการค้นคว้าไงดูสิเวลาลมุมั่นนะท่านบอกเลยนะว่าเดินยังกลมอยู่เนี่ยอย่างเช่นเทวดาอินพรหมชั้นไหนจะมาหาท่านอ่ะเนี่ยมันจะผุดมันจะรู้ก่อนท่านรู้เลยนะวันนี้เวลาเท่านั้นจะมีคณะนั้นมาวันนี้เวลาเท่านั้นจะมีคณะนั้นมาเนี่ยนะรู้จังตอนเนี่ยทำเกิดเนี่ยพอท่านรู้ว่าจะคณะไหนมาท่านก็เวลาพระธรรมฐานโดยธรรมชาติภาวนาทั้งวันทั้งคืนเวลากลางคืนท่านก็นั่งภาวนาของท่านเนี่ยเวลาได้เวลาแล้วเนี่ยก็กำหนดจิตละเนี่ยไม่ได้ต้อนรับกันด้วยความรู้สึกอย่างนี้ต้อนรับกันในสมาธิเนี่ยจิตก็เข้าในความสงบนั้นแล้วก็ต้อนรับพวกเนี่ยเราจิตเดิมแท้ที่จิตเยือนมาจะเกิดในวัฏฏะท่านต้อนรับของท่านนี่พูดถึงเวลาทำเกิดเนี่ยทำเกิดไงเวลาทำเกิดทั้งวันทั้งคืนแต่เนี่ยเวลาว่าสิ่งที่ว่ากิเลสนี้ตายเนี่ยแล้วเกิดความสุขความสงบเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นรางวัล มันจะเป็นรางวัลของนักปฏิบัตินะเวลาปฏิบัติขึ้นไปเนี่ยเราใช้คำว่าส้มหล่นเนี่ยเวลาส้มมันหล่นเนี่ยส้มหล่นส้มหล่นใส่เท้าส้มหล่นใส่หัวใจแต่คนที่ปรับเพื่อแบบเกือบตายอ่ะมีแต่ก้อนหินหล่นใส่ไม่มีส้มหล่นเลยแต่ถ้ามันส้มหล่นสดคำว่าส้มหล่นคือว่ามันได้มาด้วยบุญกุศลได้มาด้วยอำนาจวาสนาถ้ามันได้อย่างนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกฝนของเราให้เราเหมือนกับอาหารเนี่ยเรามีหันทานสามมื้ออาหารทานสามมื้อเราก็ต้องมีข้าวปลาอาหารของเราพร้อมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราอยากจะมีคุณธรรมของเราเราก็จะเพิ่มปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสืบต่อเนื่องต่อไปยังไงทำเกิดเนี่ยมันส้มหล่นเป็นของชั่วคราวของชั่วคราวเกิดจากอำนาจวาสนาของคนที่มันเป็นไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้แล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบกันไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยคือเป็นรางวัลของการปฏิบัติเวลาปฏิบัติมันเกิดปิตินี่ก็เรื่องหนึ่งตัวขยายตัวพองตัวใหญ่นี่ก็เกิดปิติถ้าเกิดทำเกิดอย่างเงี้ยก็เป็นผลของการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ว่าเป็นรางวัลของการปฏิบัติให้เราปฏิบัติเนี่ยมันมีความสุขในหัวใจของเราบ้างเป็นการยืนยันว่าอริยสัจจะความจริงมันมีของมันอยู่เห็นไหมเนี่ยถ้าไปทำมันเกิดแล้วเขาบอกว่านี่มันมีความสุขของมันแล้วเขาก็มาไต่ตองมาไข้กวนของมันนะเรื่องกิเลสไงถึงเป็นคำถามว่ากิเลสเนี่ยมันเสื่อมมันสิ่งมีชีวิตมันพยายามควบคุมทุกวิธีการของหัวใจใช่ไหมเนี่ยคำถามหนึ่งผมเข้าใจผิดถูกประการใดครับว่ากิเลสเป็นเหมือนมีเกตจำนงของตัวเองมันเป็นหน้าที่มันเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบัญญัติไว้ไงทำเนี่ยองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาเจ้าถ้าเนี่ยองค์ถ้าตรัสรู้แล้วเห็นไหมเนี่ยบัญญัติธรรมวินัยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำหรือไม่บัญญัติธรรมวินัยเนี่ยเป็นบัญญัติที่การสื่อสารพระประเจกผู้เจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแต่สอนได้โดยเฉพาะตัวแต่เวลาออกไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้บัญญัติเป็นธรรมและวินัยอย่างนี้ไม่เป็นสูตรใช่ไหมอาทิตย์อนัตต่างๆเนี่ยธรรมจักรเนี่ยไม่ได้บัญญัติเนี่ยองค์สมเด็จเจ้าบัญญัตินี่บัญญัติขึ้นมาเห็นไหมสิ่งบัญญัติขึ้นมาเนี่ยทำเนี่ยเวลากองทัพกิเลสกับกองทัพตั้งต่อปาฏิหาริย์กันกองทัพกิเลสคือว่ากิเลสตัณหาความยันอยากในหัวใจของเราเห็นไหมเวลาเราพุทธปฏิบัติขึ้นมามีศีลมีสมาธิปัญญาในกองทัพทำกองทัพทำกับกองทัพกิเลสปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์กันในหัวใจคนที่ปฏิบัติเวลาใช้ปัญญามันจะเป็นอย่างนี้เวลาทำสมาธิเนี่ยเราพยายามพุทโธไปต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการบังคับให้มันปล่อยมันวางมันละโดยกำลังของสมาธิ แต่เวลาเป็นปัญญามันต้องอาศัยฐานของสมาธิเนี่ยเราใช้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยกองทัพธรรมเนี่ยก็เข้าไปผ่านกับกิเลสไงแล้วว่ากิเลสมันมีเจตจำนงกับในตัวของมันเองใช่ไหมยิ่งกว่ามีมันมีของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันรสชาติกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่ความเข้าใจเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วพิจารณาไปเป็นประโยชน์หนึ่งนี่ตอบงั้นสองหนทางในการภาวนาจำเป็นต้องรู้ทุกพฤติกรรมของกิเลสไหมครับในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเวลาที่ว่ารู้พฤติกรรมเนี่ยถ้ามีสติปัญญาเท่าทันมันก็เป็นประโยชน์ไงเนี่ยพระธรรมปัญญาอดสมาธิปัญญาสมาธิเห็นไหมเราตั้งสติไว้ก่อนเนี่ยเรามีปัญญาแล้วก่อนเนี่ยก่อนที่กิเลสมันจะโหมลงเวลากิเลสมันโหมลงนะมันลุกในหัวใจเนี่ยเอามันไม่อยู่หรอกเนี่ยแต่ถ้าเราเริ่มต้นเห็นไหมเรามีสติปัญญาเราฝึกฝนเรามีกำลังของเราก่อนเราป้องกันไว้ก่อนถ้าป้องกันไว้ก่อนน่ะถึงเวลาแล้วเห็นไหมเวลามันมาเนี่ยถ้าทันคือกำลังพอก็ต่อสู้กันถ้าไม่ทันนะเนี่ยมันบีบบี้สีไฟนะความทุกข์ความยากเนี่ยในหัวใจมากมายมหาศาลเนี่ยพูดถึงว่าในหนทางในการภาวนาจะต้องรู้ทุกเรื่องหรือไม่เหตุการณ์เฉพาะหน้าถ้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราถึงจะพิจารณามันถ้ามันยังไม่เกิดมันอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องหรอกไม่มันไม่ถึงเวลาเห็นไหมเนี่ยโสดาบันละสักยติวิกิจจาสิละปัทมาสังโยสามพระสกิทาละกามราคะปฏิฆะอ่อนลงพระนาคาเนี่ยกามราคะปฏิฆะขาดไปเนี่ยสังโยชน์เนี่ยรูปราคะอะรูปราคะมานะกุกุจะวิชานั่นสังโยชน์อย่างละเอียดเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันต้องไปเผชิญหน้าแน่นอนเวลาถึงวิสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไปเผชิญหน้าในสติปัฏฐานสิทธิ์ในกายเป็นนานในจิตในธรรมเวลาพิจารณาไปแล้วเวลามันขาดมันรู้เลยเวลามันขาดสังโยชน์มันขาดยังไงขาดเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปได้เป็นชั้นต่อไปนั่นน่ะเป็นของเป็นสัจธรรมจริงที่ว่าต้องรู้ทุกเรื่องหรือไม่เวลากิเลสมันหลอกมันก็ว่าเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเราจะรู้สิ่งนั้นแล้วรู้สิ่งนี้เนี่ยถ้ามันไปทำเกิดเนี่ยเรารู้แล้วถ้ามันยังไม่ได้เกิดยังมีสิ่งใดมาเราไม่ต้องไปเนี่ยไปเป็นบ้าหอบฟางเอาอะไรมาพลุงพลังไปหมดเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันก็พลุงพลังพอแล้วแหละหลวงตาท่านสอนนะเฉพาะเรื่องของเราก็ทุกพอแรงอยู่แล้วเฉพาะเรื่องของเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วเราจะไปเอาเรื่องอื่นเข้ามาทำไมอีกอะนี่ก็เหมือนกันในเรื่องในหัวใจของเราหน้าที่การประพฤติปฏิบัติของเราเรามีหน้าที่ที่จะชนะกิเลสในใจของเราเราก็ต่อสู้กับมันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปว่าจะรู้ทุกเรื่องจงไปเอามาทั้งหมดเงี้ยเอาเฉพาะหน้าเอาเฉพาะทางเฉพาะทางเฉพาะเหตุการณ์จะเผชิญหน้าแล้วเราใช้สติปัญญาชนะเป็นชั้นเข้าไปเนี่ยมันถึงเวลากิเลสมันถอยร่นไปเรื่อยๆล่ะเห็นไหมขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าขันห้าบางลงเนี่ยเวลากามราคะน่ะนั่นแหละคือขันแท้ๆเลยล่ะปฏิฆะกามราคะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ากามราคะปฏิฆะเนี่ยมันมีปฏิฆะคือความพอใจของใจดวงนั้นถ้าใจดวงนั้นเข้าไปเนี่ยกามฉันทะกามฉันทะคือพอใจในตัวเองถ้าไม่มีเราจะรักเขาได้ยังไงเนี่ยในตัวเองน่ะเนี่ยเวลากามราคะปฏิฆะมันขาดเนี่ยถึงเวลามันชั้นเป็นชั้นเข้าไปเจออวิชชานี่พูดถึงว่าจำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องหรือไม่เอาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็งานก็หนักนะสาการอยู่แล้วจะรู้ทุกเรื่องไปมันจะเป็นเรื่องไม่จำเป็นบางอย่างไม่ถึงเวลาไม่ใช่เวลาของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าทำสมาธิก็พยายามรักษาใจให้สงบให้ได้พอวางจากสมาธิจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาใช้ปัญญาแล้วก็ฝึกการใช้ปัญญาไปแล้วปัญญาเวลาใช้ปัญญาไปแล้วเหนื่อยมากการใช้ปัญญาเนี่ยถือถอดไปละเนี่ยเวลาใช้ปัญญาแล้วเหน็ดเหนื่อยมากเรากลับมาสมาธิเนี่ยแล้วถ้ามันมีกำลังแล้วเราก็ใช้ฝึกหัดใช้ปัญญาไปหัดทำไปแล้วมันจะมีความชำนาญขึ้นคนทำงานไปแล้วมันจะชำนาญของมันเวลาชำนาญของมันเนี่ยทำงานได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย7 วัน 7 เดือน 7 ปีผู้ที่ปรับพฤติบัติเป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องดีงาม7 วัน 7 เดือน 7 ปีอย่างน้อยต้องเป็นพระอนาคามินี่จะปฏิบัตินะเนี่ยถ้ามากิเลสมันจะตาเนี่ยกิเลสมันหนีตายเนี่ยมันได้รางวัลแล้วได้รางวัลเฉพาะที่เราเพื่อปฏิบัตินี้3การภาวนาจะโดนกิเลสเล่นงานทุกคนไหมครับมากน้อยประการใดแต่ครั้งนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับเนี่ยมันอยู่ที่พิทาปิญญาผู้ที่ปฏิบัติง่ายรู้ง่ายผู้ที่ประพฤติเดือดยากเห็นไหมผู้ที่เนี่ยมันเป็นจริตนิสัยเนี่ยโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเนี่ยจริตแต่ละคนเห็นไหมเนี่ยโดยศรัทธาจริตพุทธจริตศรัทธาจริตนะพุทโธเนี่ยมั่นคงได้ส่วนใหญ่เนี่ยศรัทธาจริตถ้าพุทโธนะนี่ถ้าเป็นปัญญาชนพุทธจริตอะไรก็พุทโธอะไรก็พุทโธพุทโธอะไรวะเนี่ยมันไม่ยอมรับอ่ะอย่างนี้ต้องใช้ปัญญาสมาธิ พราะอะไรเพราะพุทโธแล้วมันกิเลสมันต่อต้านนะนั่นก็พุทโธนี่ก็พุทโธเนี่ยมันเหมือนกับสุดสำเร็จแต่เวลาครูบาอาจารย์เหมือนเราด้วยเรายืนยันเลยเนี่ยหลวงปู่มั่นเห็นไหมเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นหลวงตาเนี่ยท่านพยายามใช้ปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยขึ้นไปถามท่านคนป่วยนะหลวงตาท่านเป็นคนคุ้มเป็นคน อุปถากเองอ่ะกลางคืนหน้าหนาวสำลีเป็นกำมังเนี่ยเพราะไปล้วงเสล็จเพราะท่านเป็นวัณโรคอ่ะเนี่ยไปล้วงเสล็จออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยคนป่วยขนาดนั้นน่ะจะคุยกับใครแต่เวลาท่านเดินจงกรมเพราะท่านกำลังมหาสติมหาปัญญาท่านกำลังต่อสู้กิเลสด้วยความรุนแรงเวลามันจนตอกอ่ะเวลาขึ้นไปหาท่านบอกเลยนะคนป่วยลุกปุ๊บขึ้นมาเลยนะอธิบายเลยเนี่ยเวลาพระกรรมฐานเวลาลูกศิษย์อาจารย์ที่เนี่ยเวลาต้องการอาวุธต้องการคำแนะนำเนี่ยท่านก็บอกต้องทำอย่างนั้นแล้วหลวงตาท่านบอกว่าถ้ายังไม่เข้าใจคืออาวุธที่จะไปใช้อ่ะมันยังไม่เข้าทันกับกิเลสอ่ะท่านก็จะหมอบไม่ลุกแต่ว่าท่านบอกว่าต้องทำอย่างนั้นท่านเข้าใจแล้วนะท่านจะกราบสามผลลุกเลยท่านบอกหลวงปู่มั่นก็ทิ้งตัวลงนอนเลยเพราะท่านป่วยอยู่ป่วยเนี่ยป่วยชราภาพกลางจะละสังขารอยู่แล้วเนี่ยเพราะเหตุการณ์อย่างเนี้ยเวลาหลวงตาขึ้นไปหาท่านน่ะหลวงตาท่านบอกหลวงมั่นสั่งเสียเลยเพราะท่านเห็นสภาพแบบนี้มาหาจำไว้นะถ้าปฏิบัติไปถ้าผมตายไปแล้วนะอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธเด็ดขาดและผู้นั้นจะไม่เสียไม่งั้นพอมันจิตมันเสื่อมหรือมันมีปัญหาขึ้นมันทิ้งจิตใจของมันเลยทิ้งผู้รู้เลยตะเลิดเปิดเปิงไปกับกิเลสนู่นถ้ารู้ตัวมันยังจะได้กลับมาถ้าไม่รู้ตัวจบเสื่อมหมดไปหมดหลวงปู่มั่นสั่งไว้อย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราจะต้องมีผู้รู้และมีพุทโธของเราตลอดไปห้ามทิ้งเด็ดขาดหลวงมันสั่งเสียหลวงตาไว้หลวงตาท่านมาพูดบ่อยและมันฝังใจเรามากเรามันเน้นย้ำตลอดท่านบอกอะไรก็พุทโธเรายืนยันก็กูพุทโธนี่แหละจะเป็นจะตายกูก็พุทโธกูนี่แหละกูก็พุทโธกูมาหลวงปู่เจี๊ยบก็พุทโธท่านพุทโธเนี่ยเวลาหลวงตาท่านพิจารณาขั้นอสุภะไงเวลาติดสมาธิ5 ปีพอติดเสร็จไม่5 ปีใช่ไหมเนี่ยติดวันนี้วันนี้ผ่านไงหลวงปู่มั่นก็นะสุขเสร็จเนื้อสุขเนี่ยมันเสร็จเนื้อติดฟันให้เนี่ยให้ออกมาใช้ผ่านกับใช้ปัญญาพอออกมาใช้ปัญญาก็มาเจอสุภาษณ์ไงพอเจอสุภาษณ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะมันติดสมาธิมา5 ปีจิตมันนี่มันแข็งมากเนี่ยเวลามันทุ่มใส่กามราคะอสุภาษณ์คือกามราคะต่อสู้กันรุนแรงมากด้วยใช้ปัญญาตลอดอ่ะพอปัญญามันต่อเนื่องไปเนี่ยคนภาวนาระดับไหนคนที่มีประสบการณ์จะรู้ทันทีท่านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะสู้มันตลอดแต่สู้ไม่ไหวขึ้นไปหาหลวงปู่มั่นอ่ะนี่แหละออกให้ออกไปใช้ปัญญาตอนนี้ก็ใช้ปัญญาแล้วนะใช้ปัญญาจนไม่หลับไม่ได้นอนอ่ะนั่นไอ้บ้าสังขารให้กลับมาพุทโธไงและพอท่านจะกลับมาพุทโธนะท่านบอกเลยนะโอ้โหมันไม่ยอมมันจะทำงานอย่างเดียวอ่ะต้องเหมือนคนหัดใหม่เลยนี่อนาคามรรคนะอนาคามรรคก็ยังต้องมาใช้พุทโธอ่ะเนี่ยอนาคามรรคก็ใช้พุทโธถ้าจิตมันทำงานแล้วมันเหนื่อยมันต้องกลับมาพุทโธหมดล่ะคนที่ผ่านมาแต่ละขั้นแต่ละตอนน่ะเห็นคุณประโยชน์ของพุทโธพุทโธคือการทำให้จิตสงบจิตสงบนั่นคือความคมกล้าของจิตจิตเสื่อมคือความทื่อความไม่สามารถจะเชื่อเฉือนสิ่งใดได้พุทโธคือการรับคมของใจให้มันคมกล้าแล้วคมกล้าเข้าไปประหารกับกิเลสเป็นชั้นเป็นตอนโธ่เจ้าหน้าบอกพอพวกพุทธจริตอะไรอะไรก็พุทโธก็มึงพุทโธไม่เป็นไงมึงพุทโธไม่เป็นถ้ามึงพุทโธเป็นนะพุทโธมันก็คือสมาธิพุทโธมันก็สงบระงับแล้วติดแต่ถ้ายกขึ้นวิสุทธิวิปัสสนานั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่วิปัสสนาขนาดไหนก็ต้องมีพุทโธเป็นพื้นฐานไม่มีพุทโธเป็นพื้นฐานเนี่ยมันทื่อหมดอ่ะคนนี้ใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาไปแล้วใช้ปัญญาไปไม่ได้น่ะทื่ออยู่งั้นน่ะซึบื้ออยู่งั้นน่ะเนี่ยนั่นน่ะกลับมาเป็นสัญญาจากปัญญาเป็นสัญญาจากสัญญาเป็นความทุกข์ระทมใจเนี่ยเพราะมันไม่เห็นคุณค่าของพุทโธไงพุทโธมีคุณค่ามากฉะนั้นเดี๋ยวว่าสิ่งที่บอกว่าเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันต้องจะกิเลสโดนกิเลสได้งั้นทุกคนใช่ไหมมันอยู่ที่คนที่ทำมามากทำมาน้อยไงถ้าทำกรรมมามากมันก็โดนมากทำกรรมมาน้อยมันก็โดนน้อยนี่ไงกรรมคือการกระทำเราถึงพูดประจำอย่าเสียใจอย่าหวั่นไหว สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราทำมาเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำมาเองมันไม่ได้สะสมไว้ในใจคือมันไม่ผุดออกมาสิ่งที่มันผุดออกมาจากใจเนี่ยคือสิ่งที่เราสะสมไว้แต่ดั้งเดิมทั้งสิ้นแล้วการภาวนาคือต้องมาชำระสะสางจะต้องมาทำให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดไม่ทั้งหมดมันก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะฉะนั้นว่าจะมากจะน้อยมันอยู่ที่เวรกรรมของสัตว์แต่เราอย่าไปวิตกกังวลเราควรจะปลื้มใจว่าตั้งแค่ที่ว่าเราเริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราสนใจในพระพุทธศาสนาแล้วเราสนใจในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของเราสัมมาชีวะเราก็เลี้ยงชีพของเราโดยธรรมชาติของเราแล้วแบ่งปันเวลาให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้เนี่ยแล้วถ้าถึงที่สุดถ้ามันทำได้จริงนะเนี่ยเวลาปฏิบัติไปแล้วเห็นไหมเนี่ยธรรมะคุ้มครองเราศีลสมาธิจะคุ้มครองผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยว่าจะคุ้มครองเนี่ยเราไม่ทำความผิดเราไม่ตกมานี้ชั่วเราจะไม่ผิดศีลเราจะไม่ทุศีลเราทำเนี่ยมันจะคุ้มครองถ้าเราทำไปเนี่ยศีลสมาธิปัญญาธรรมะจะคุ้มครองเราผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะจะคุ้มครองแล้วเราปฏิบัติของเราไปเพื่อประโยชน์กับเราเอวัง